Lén í góðu skapi í dag. Hún byrjaði í skólanum í gær og það var mjög gaman. Hún lærði mikið tölfur og hitti líka myndarlegan strák.
Hæ, Lén!
Hæ, stelpur!
Hvernig var í skólanum í gær?
Rosalega gaman. Ég talaði við æðislega sætan strák í tímanum.
Ertu ekki í skólanum til að læra tölfur?
Jú, auðvitað. En ég má vera smá skotin í leiðinni.
Viltu koma og borða með okkur?
Nei, takk. Ég svo södd. Ég borðaði núðlur áðan.
Nú ertu ástfangin. Engin matarlist.